siidaan gooticha bishee garbaaf proojektiileen misoomaa maqaasaatiin moggaafaman godinaa warroo gudurru wallaggaa magaalaa shaambuutti ijaaramuuf ka qophiitti jiramu ta'u bulchaan godinichaa obbo Jabaa Addunyaa VOA'tti himanii jiru. Naakoor Malkaatoo obbo Jabaaf maanguddoo magaalatti dubbisuudhaan amboorraa gabaase.
Proojektii misoomaa gootaa bishee garbaa keessaa siidaan gootichaa tokko ta'uu dubbatu bulchaan godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Jabaa Addunyaa. Siidaan gootaa bishee garbaa magaalaa Shaambuutti akka ijaaramuuf dhaabbata ijaarsaa Lammii Beenyaa jedhamuun waliigaltee mallatteeffameeraas jedhan. Obbo Addunyaan kaayyoo ijaarsa siidaa kanaallee akkasitti ibsanii jiru.
Hamishoonni goota gara dhihaa kana keessatti biqiltuu ijaarraa 15ffaa keessa goota cimaa qabsoo gurguddaa 14 keessattuu sirna nafxanyaa wajjin baay'ee qabsaa'ee dhuma irratti goota lubbuun sagaduudha. Oromiyaan daangaan ishee akka inni kabajamuuf kana qofillee utuu hin taane sirni gadaallee akka inni itti fufuuf nama yaalii guddaa gochaa tureef kanaaf gootota yeroo turan sana keessa goota baay'ee beekamaa waan ta'eef goota kabaja guddaa qabu goota laphee uummataa keessa jiru goota uummanni hundumtuu maqaa isaallee gaafa ta'anii lapheen isaa itti dhagaamu waan ta'eef goota akkasii waan ta'eef goota keenya kaleessaa yaadachuun immoo borillee gootota haaraa gootota Oromiyaa gara fuulduraatti fuudhanii deemuun horachuudhaaf waan barbaachisu Oromiyaan goota qabdi bootii yeroo yeroodhaan Oromoo keessatti uumamaa jira. Kanaaf iyyuu kanammoo kan gochuu dandeenye gootota keenya kaleessaa yeroo yaadan gootota har'a uummannuuf illee hamilee guddaa ta'a waan ta'eef kanarraa kan ta'e goota kana yaadachuun siidaa isaa as magaalaa Shaambuu keessatti bakka dhaloota isaa aanaa Oromoo keessatti kan dandeenye karaa isa kataa karoorfannee jira jechuudha.
Siidaan Abishee Garbaa ni dhaabbata erga jedhame kanaan dura waggaa 3 waggaa 4 duras karoorri akkasii tureera. Sababa maaliif harkifate osoo hin dhaabbatiin hanga yoomitti siidaa Abishee Garbaa dhaabuudhaaf yaadamee jira?
Turee kan jedhu sababii biraa waan tokko illee hin jiru sababa hoggansaati. Wanna fedhii uummataa keessa jiru kana dhiibnee waan biraa irratti yeroo keenya baay'inaan xumuraa turree jira. Kanarra kan ka'e malee manni isaa kaleessas fedhii kana qaba. Arras fedhii makanaadhaa qaba. Kan kana adda godhuu maalii kan jedhu kana sirriitti karoorfannee dhugalatti seen baay'ee yeroo dhiyoo keessatti ji'a sadii immoo ji'a afur keessatti sochii guddaa jalqabnee sochii goonee akkamittiin maallaqa akka argannu karoorsinee akkamittiin uummata wajjin akka mari'annu karoorsinee uummata wajjin mari'annee gochaa nagarsiisuu jalqabnee jechuudha. Abbaan caalbaasii kanammoo ate beekamee torban lama keessatti yeroo dhiyoo keessatti hojiinsaa siidaa kanadhaa hin jalqabama.
Maal maal of keessaa qaba siidaan sun?
Siidaan kun egaa Abisheen maaltu yeroo sana kan jiru sana qorannoo gaggeessuudhaaf yaadde ture. Bifa isaarraa jalqabe meeshaa akkamii fayyadamaa ture kan jiru sana dabalate eeboonni fayyadamaa ture dabalate goraadeenni fayyadamaa ture dabalate fardanni fayyadamaa ture dabalate siidaan sun immoo kan namatti bareedu baay'ee wanni isaa argitanii ta'e hin beeku dizaayiniin isaa bahee jira akkaataa inni irratti lolaa sun illee dabalate kanaaf isa kana hundumaa fuunee Abishee ibsuu danda'a kan jedhu kanaan siidaan kun akkasitti dhaqan dhaabbatu jedhu qabiyyeen siidaa kanaa kana kanaadha kan ta'u kanaaf hawaasaatti ijaarsonni adda addaa faawunteen yookaan wanni bishaan wanni godhanii bareedina kennaniif immoo naannoo sana jiru waan ta'eef kana fakkaatu foorshuur gaafa ijaarame dhume jedhu siidaa baay'ee bareedaadhaan wanni guddaan isaa yaadannoodha. Yaadannoo bara baraa ta'ee Abisheedhaan jaallattoota Abisheetiif magaalaa kana keessatti akka inni kun warseenaan akka inni isa yaadataafu akkasitti jechuudha qabiyyeen isaadha.
Yeroo mami keessatti xumurama jedhamee eegama.
Siidaa gootaa Abishee malee maqaadhuma isaan proojektiin misoomaa moggaafaman kanneen biroollee akka ijaaramaniif qophiin xumurameera jedhan bulchaan godina Horroo Guduroo Wallaggaa.
Proojektiin kanaan wal qabatee jiru gara proojektii afurii fi proojektii shaniiti kan wal qabsiifnee jiru. Proojektiin kun proojektii ka'umsaati baay'ee. Proojektiin amma dizaayinii isaas inni qabannee jiru tokko galma Odaa Bulluq aanaa Horroo Bulluq magaalaa Sagalaa jedhamtu. Sagalaa jechuun baay'ee Abisheetu moggaasee odeeffannoo seenaa keessatti arganneen Odaan Bulluq kan jedhamu Odaan Oromoon shanan qabu keessaa Odaan Bulluq isatti argamu. Asirraa gara kiilomeetirii 20 yookaan 25 ta'a magaalaa Shaambuurra achitti jechuudha galmi aadaa kun kan ijaaramu achitti. Galma aadaa qofatu hin ta'in galmi kun galma qorannoo qo'annoo bakka qorannoo aadaa seenaa uummata Wallaggaa kan ta'u aadaa naannoo dhihaa seenaa duudhaa naannoo kanaadha bakka itti qoratamu waan ta'uuf galmi aadaa sun hiika guddaa qabaa jechuudha. Uummata Horroo Guduroo Wallaggaatiif uummata Wallaggaa akka olii kanatti uummata Oromootiif isa kana yeroo dhiyoo keessatti caalbaasiisaa isas baamnee jalqaba addaan isaa horii dhiifnee jira. Kan biraan mana barumsaati. Mana barumsaa multii addaa kan jedhamu kan maaliif goonee kan jedhu kuni kaayyoon isaa inni guddaan tokko kaleessa Abisheen kan inni ittiin goota ture eeboo qabatee loltuu qabateeti kan inni ture. Dhaloonni kun immoo irraa gara dhugaanii yaa'u kalama kawate scripto kawata meturame amma ya computer jerkame jira gar generation third generation dagara fourth generation nemi sya jira baye de ma jira kunyan baye sasisa jirtu wande aloni horro gudrumo baye insani baru samba ebe kamo tanada no bara fiddu pe baye be kamto da kinza gari kaddi bishan gari kaddi wan gari kaddi garo iso man baye ni dame jira kudinne kutto shakana kasu da figa tokumma kenya ni da kudinne kana kan kasno oru ta kale sake ni yada chun kenya Kosongkan ada dua komuniti yang ada dalam umum dengan jenis itu. Tapi klinik bayi akan mini hospital kan jadi hospital itu kok jadi hospital spesialis di sini. Sekarang no kan ada kerak kau injur sekarang sekolah ni. Karena itu tidak vali jenis kayaan ni. Library sekitar kasa ikut digital ni kan deh. Bicara ini anak awal pun dengan kisah maka agak sih garbatin projektor ni organi. Agak sih garba isomanis. Ini adalah sahaja ni ada temu. Oji telkam ni dah jadi.
Yo mizal kawan ni kan oji tegalan.
Kalma, oleh jalan sedang kan kita di jalan balik sahaja na kontraktor dah firla. Sida kan aku telkam ni, bukan kan orang ni berjuta berjuta. Itulah sini separuh bajar kan kita site clearingi, barat fokusnya is full package hospital kan as, kan asih. Mana baru usaha kan asih, butun bahu tu tiga oji tu ni sida itu murah. Kalma itu kan ada mo sahaja kagari kan ingennya, warga sedikit kan projek tu tu murah muka muka ni berjuta nak sih kan.
Madi malak asanis, tadi yang gamat, wanti oleh tika bami projek yang majal kabdanif malak amma mufar kagudu.
Madi malak asati, umat karakan ini mana kabdanif kudu. Madi malak asati, alat tua tapi ia kanati, umat tapi ia kanati, akas mula alat tua orangnya hunkarra. Oleh tiri fanida, most probably gava sidang kunjel kawuda, pajatik kedua ibu senegari dah kajur kanangkap.
Ubu deggafatul era jar sabiyati. Abisin halakanan yada tamajadan mira irosi danisa ijara muf juru kanat. Agamis halakanan radio segala Amerika timani juru.
Nama gota orang muna nusana dinas kerubai fakise umat rasia sadan tak korsan tak kubaca jira tinam nukun bua bae buze gota nanu umat kanati gota biiti gota Afrika si kanar nanu nukun yada tamu kawa gota maga dua sunta nega. Institusinya adalah best makanan tinggal betul, makan gula kanan takkan, kalau ni kalau hundurat tujuh buah ini buze, samosa ni tukar baca baraca, makanan makanan ijarame, projek tu ni adalah ijarame hujir rezam orang, of fakannya, of akmatan kenyataannya, kalau ni tak tiada kalau hundurat buah buzu andan tu, abah ini buze ni ni anna umanis, ini negari tin, samosa abah itu yang muhasabah kerajaan. Yogun saya sembilan abad ni dah, kau tahu tak? Jutaan, akak semua suka ni awak segera kali muncul, akak awak sekarang.
Bulchang kujen horo gurro leggau bojawat dunia, tumramu ijarsa projekti ko tabishegar baf hundum tu kumacu kawajaran.
Namun misida tabishegar baf ni gurro barat, tapi kerana betana ni satroniu. Galma gitu gala aja orangut, bakau hundum tu tergamu dandot. Dekto ta, ayu ta, akasmu alat tu ta, nanicha. Orumia rawai tabishegar baf. Kan farsa nunduma, kan jalan kan nunduma. Galma gitu gala aja orangut, projekto ta kan amu sambara tu ada buka ferit ni segeri. Ini esena projekti kan umma taf ini esena. Sejantara senarat akan uargamani aduh ada kita ada akan ukenani nukir apa tanim berbana. Hamsin dalam mata habis ini cum nalutan dangge fami kan saharan dangge fami kalangan dangge fami. Habis ini kuto oromoti oromia amara. Bodo tak ada sahara sunan beri buat ada wanter kanarat. Wanse koran dandis wangu daran dandis kumacani projekti kena walim kafe galvan gini. Akka walim kama cusap undenno. Rakan istri akka saya dah menjadi. Erga aku dah bersuara mana.
Radio Segala Amerika, Nakur Melika, Amburra.